สวัสดีนะครับท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่านนะครับมาคราวนี้เราก็มาสังเวชนียสถานนะก็ไม่ได้มาท่องเที่ยวนะมาสังเวชนียสถานนะตามชื่อโครงการที่มากันเนี่ยหลายท่านก็คงอ่านในหนังสือเขาจะเขียนว่ามากราบนมัสการสังเวชนียสถานแล้วก็พุทธสถานนะทีนี้ก่อนที่จะได้ไปกราบกันตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่คือประเทศอินเดียแล้วใกล้ๆเกือบจะได้ไปกราบสถานที่ที่เป็นสังเวชนียสถานแล้วก็จะได้พูดเรื่องความหมายของสังเวชนียสถานให้ฟังแล้วก็พูดเกี่ยวกับวิธีการวางจิตวางใจหรือว่าวิธีการปฏิบัติของเราว่าทำอย่างไรจะได้ผลดีที่สุดหรือสูงที่สุดที่เราอุตส่าห์มาเพราะมาก็ไม่ใช่มาฟรีๆนะเสียสตังค์มานะแล้วก็เวลาก็ต้องหมดไปตั้งหลายวันนะก็ฉะนั้นมาก็พยายามให้มันได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดนะสำหรับในเรื่องสถานที่เดี๋ยวทางพี่ออกก็จะบรรยายให้ฟังส่วนผมก็จะบรรยายเกี่ยวกับข้อธรรมะหรือแง่คิดต่างๆที่ควรจะได้จากแต่ละสถานที่นะก็ทุกท่านที่มาก็คงจะได้อะไรมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นค่อยว่ากันนะตอนนี้มาวันแรกก็คงยังไม่ต้องบอกว่าได้อะไรยังไม่ต้องทำข้อสอบพวกนั้นเลยนะเดี๋ยววันท้ายจะมีให้พูดว่าได้อะไรไปบ้างนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับทีนี้วันนี้เป็นวันแรกก็มาพูดถึงความหมายของคำว่าสังเวชนียสถานซะก่อนคำว่าสังเวชนียะเนี่ยภาษาไทยเราก็เอาไปใช้คำว่าสังเวชสังเวชสังเวชะนะสังเวคะนะภาษาบาลีก็มีสังเวโคสังเวคะสังเวชะถ้าเป็นสถานที่ก็สังเวชนียะจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าสังเวควัตถุอย่างนี้เป็นต้นก็มีหลากหลายนะภาษาไทยเราเอาไปใช้คำว่าสังเวชก็มีปรากฏอยู่แต่ว่าภาษาไทยเราคำว่าสังเวชมันหมายถึงสลดหดหู่ใจน่าเศร้าส้อยอะไรก็นั้นความหมายแบบไทยๆก็เราก็ไม่พูดถึงเราจะพูดถึงตามความหมายดั้งเดิมความหมายตามบาลีดั้งเดิมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้คำว่าสังเวคะหรือสังเวชะแปลว่าเครื่องกระตุ้นเตือนเครื่องกระตุกใจกระตุ้นเตือนใจให้เราเป็นคนที่กลับมาทำหน้าที่หรือว่าทำกิจที่เหมาะสมที่ถูกต้องเราอาจจะหลงลืมไปกิจหน้าที่ของพวกเราที่ถูกต้องนี้คืออะไรบางทีอาจจะหลงลืมไปเลยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้หรือไม่มีใครบอกนะอย่างนี้เมื่อได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาเจอธรรมะต่างๆธรรมะก็จะเป็นสิ่งที่บอกนะในยุคพุทธกาลที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเรื่องสังเวชนียสถานขึ้นมาก็เนื่องจากว่าบางคราวนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่เสด็จไปที่นั่นที่นี่นะในยุคเก่าก็ยังพอที่จะเห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าปรากฏตัวที่นั่นที่นี่ก็นึกถึงคำสอนได้ง่ายนะทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วการที่จะไปพบพระพุทธเจ้าก็ลำบากคือไม่มีโอกาสนั่นเองพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนะพระอานนท์ก็เลยมาถามว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้านี้ปรินิพพานไปแล้วจะให้ทำยังไงนะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องสถานที่4แห่งซึ่งเป็นสังเวชนียสถานก็คือสถานที่ที่เมื่อมาพบเห็นแล้วจะสามารถกระตุ้นเตือนจิตใจของผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้มีความขยันมีความภาคเพียรหรือว่าให้รีบมาศึกษาเรียนรู้ให้รีบปฏิบัติให้รีบฝึกฝนตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะบางทีหลงลืมไปหลงลืมไปนานถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าสมมติเรานึกย้อนกลับไปเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำ แต่พอมาใช้ชีวิตทางโลกมันอาจจะประมาทไปนะเหมือนบางท่านเคยเข้าวัดเข้าวาเนี่ยถ้าไปที่วัดพระท่านก็จะสอนธรรมะให้ว่าที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้นะที่เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้แต่พอออกมาจากวัดมันก็ประมาทไปหลงไปกับทางโลกหลงไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอไปวัดอีกก็ได้กระตุ้นเตือนใจนะก็คล้ายๆกับคนยุคเก่าที่พอได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านก็ประมาทบ้างอะไรบ้างพอเห็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็อ้าวพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้นี่นะก็รีบกลับมาปฏิบัติรีบกลับมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ารีบกลับมาปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องหลังจากที่บางทีพอออกไปข้างนอกมันมีเรื่องให้หลงลืมเยอะเรื่องให้ประมาทมัวเมามากเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระองค์ก็เลยตรัสว่าสำหรับกุลบุตรที่มีศรัทธานี้จะมีอยู่4สถานที่ที่เมื่อมาแล้วจะช่วยให้กระตุ้นเตือนจิตใจของตนเองได้ก็จะมีอยู่4แห่งนะที่ที่1ก็คือสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาไปแล้วก็ระลึกนึกถึงว่าสถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประสูติขึ้นก็คือที่สวนลุมพินีเดี๋ยวพวกเราจะไปเหมือนกันนะแต่ว่าเรามาที่นี่ไม่ได้เรียงตามลำดับถ้าเป็นตามลำดับที่หนึ่งก็สวนลุมพินีนะไปเพื่อระลึกถึงว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประสูติในสถานที่แห่งนี้นะสถานที่ที่สองก็คือสถานที่ที่เรากำลังจะไปนี่แหละแต่วันนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้เช้าก็คือไประลึกนึกถึงว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในสถานที่แห่งนี้ก็คือที่ใต้ต้นโพสถานที่ที่สามก็คือไปเพื่อระลึกนึกถึงว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงประกาศธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรงแสดงปฐมเทศนายังพระธรรมจักรให้เป็นไปในสถานที่แห่งนี้ก็คือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือสถานที่ปรินิพพานไปเพื่อระลึกนึกถึงว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือปรินิพพานแล้วไม่กลับมามีรูปนามอีกต่อไปนะก็สถานที่ที่กุสินารานี่รวมแล้วก็4สถานที่เมื่อไปแล้วถ้าเป็นกุลบุตรที่มีศรัทธาก็จะก่อให้เกิดความสังเวชได้ก็เลยเรียกว่าสังเวชนียสถานคำว่าสังเวชก็คือกระตุ้นเตือนใจของตัวเองถ้าเราเป็นคนมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระศาสนาอยู่แล้วรู้จักธรรมะบ้างอะไรบ้างทีนี้ถึงแม้จะรู้จักธรรมะบ้างพวกเราเวลาใช้ชีวิตทั้งโลกเราก็คงทราบอยู่มันมีที่ให้ประมาทเยอะลุ่มหลงประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวประมาทในทรัพย์สินเงินทองประมาทในชีวิตมนุษย์ที่บางทีนึกว่าจะอยู่อีกนานแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่นานนะแค่80ปี90ปีมันก็ตายกันหมดแล้วแต่ว่าเราก็พากันประมาทไม่ยอมทำสิ่งที่ควรทำเมื่อมาสถานที่เหล่านี้ก็จะกระตุ้นเตือนให้เราเร่งไปทำนะอันนี้ก็เลยเรียกว่าสังเวชนียสถานคือสถานที่ที่กระตุ้นเตือนใจเราให้เป็นคนไม่ประมาทให้เห็นคุณค่าของเวลาคุณค่าของลมหายใจที่ยังอยู่คุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาแล้วได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดในชาติถัดไปมันไม่แน่นอนชาตินี้มันแน่นอนว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะศึกษาแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ถ้าเรามีความเพียรกล้าหาญบากบั่นมั่นคงนะแต่ถ้าเป็นชาติอื่นๆมันไม่แน่นอนเพราะว่าพวกเราก็ทราบดีอยู่ทุกคนก็ตายแล้วก็ไปตามกรรมทีนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้าจะไปยังไงนะทีนี้บางคนแม้ได้ฟังธรรมะและรู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีที่จะฝึกหัดแล้วแต่ก็ประมาทอยู่สถานที่เหล่านี้ก็เลยเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนใจให้เราเป็นคนไม่ประมาทไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมา ไม่มัวเมาในความมีชีวิตเพราะสักหน่อยเราจะไม่มีชีวิตเราจะตายนั่นเองนะไม่ประมาทในวัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ยังแข็งแรงเพราะสักหน่อยความแก่คือความชรามันก็จะมาดึงเอาความแข็งแรงนั้นไปนะไม่ประมาทในทรัพย์สินเงินทองไม่ประมาทในสิ่งต่างๆที่เรามีเพราะว่าท้ายที่สุดทุกคนก็ทราบกันดีเมื่อมรณะหรือความตายมาถึงแล้วทุกสิ่งที่เรามีมันก็หมดไปหายไปนะรวมทั้งโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมด้วยพอตายมาถึงปุ๊บก็จบกันเลยนะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้มีธรรมะในจิตในใจไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าในภพปัจจุบันนี้เมื่อตายแล้วชีวิตแต่ละคนก็ล้วนไม่แน่ไม่นอนเลยฉะนั้นถ้ายังเป็นคนประมาทอยู่ไม่รีบมาปฏิบัติไม่รีบฝึกหัดมันก็อันตรายนะอย่างนี้การมาสถานที่เหล่านี้จะได้ประโยชน์ก็ทำนองนี้ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเหมือนกับในยุคพุทธกาลที่บาสกบาสิกาไปฟังธรรมอยู่ทุกวันทุกวันทีนี้ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็กระตุ้นเตือนว่าอ้าวแต่ต้องไม่ประมาทนะจะต้องรีบปฏิบัติธรรมนะศึกษาธรรมะนะอย่างนี้พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็อ้าวก็ชักจะหลิวไหลบ้างอะไรบ้างพระอานนท์ก็เลยถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วจะให้ทำยังไงนะพระองค์ก็เลยตรัสถึง4สถานที่นี้นะครับสรุปแล้วเมื่อมา4สถานที่ทุกท่านก็อย่ามาแค่เอาบุญเพราะบุญนี่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าที่ควรจะให้ได้ก็คือกระตุ้นเตือนตัวเองให้เป็นคนไม่ประมาทเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เราที่ยังมีอยู่นะชีวิตมนุษย์เราที่มีอยู่มันมีค่ามากฉะนั้นอย่าเอามันไปทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเช่นง่ายๆมนุษย์ร่างกายมนุษย์เรานี้มันได้มาจากศีลเราอย่าเอาร่างมนุษย์เราไปทำผิดศีลเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมนี่เป็นต้นเพราะว่าร่างมนุษย์เรานี้พบมนุษย์นี้มันเป็นผลของกรรมเก่าเป็นผลของอะไรก็เป็นผลของศีลอันนี้พระพุทธเจ้าของเราบอกเอาไว้ตอนนี้คล้ายๆเรากำลังกินผลมันอยู่ผลสักหน่อยกินไปเรื่อยๆมันก็หมดนะทีนี้บางคนได้ร่างกายที่เป็นผลของศีลมานะมือมนุษย์เราเนี่ยได้มาจากการช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายแต่เราเอามือที่ได้มาจากการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆเนี่ยไปทำร้ายสัตว์อย่างนี้เป็นต้นไปฆ่าสัตว์มันก็เหมือนฆ่าตัวเองให้ตายลงนั่นแหละพูดภาษาเราถ้าหมดบุญเมื่อไรอะไรเมื่อไรหมดของเก่าเมื่อไรก็หล่นเลยอย่างนี้ลำบากอยู่นี่อย่างนี้ทำนองนี้ก็สติปัญญาแบบมนุษย์เราที่รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดนี้เราก็ได้มาจากการไม่ดื่มสุราเมรัยพอเราเอาร่างกายได้ร่างกายนี้มาเราก็เอามาดื่มซะจนเมาไปเลยอย่างนี้นะเราก็คงเห็นคนเมาเนี่ยมันก็พูดไม่รู้เรื่องก็เห็นชัดอยู่นะนี้เราที่ได้เป็นมนุษย์มีสติปัญญาแบบมนุษย์ได้พอรู้เรื่องรู้ราวอะไรต่างๆนี้ก็เป็นผลมาจากการไม่ดื่มสุราแต่เราเอาร่างนี้มาดื่มสุราอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามันใช้งานยังไม่ถูกที่แม้แต่ขั้นพื้นฐานคือเท่าเดิมเท่าทุนก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ต้องพูดถึงได้สูงกว่านี้อะไรกว่านี้นะฉะนั้นเท่าทุนนี้จะต้องเป็นคนที่มีศีลอย่างน้อยคือต้องมีศีล5เพราะมนุษย์ร่างมนุษย์เรานี่ที่จะเกิดในภพภูมิมนุษย์ไม่หล่นลงไปนี่จะต้องมีศีล5รับเอาไว้ไม่งั้นมันจะรับร่างมนุษย์ไม่ได้มันจะหล่นลงไปนะเมื่อกรรมเก่าหมดมันก็จะหล่นอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่เมื่อได้มาสถานที่เหล่านี้ก็จะกระตุ้นเตือนพวกเราให้เป็นคนไม่ประมาทมาดูตัวเองในเรื่องเหล่านี้คืออย่างน้อยพวกเราก็ต้องเท่าทุนไว้ก่อนและถ้าดีกว่านั้นนะเราที่มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมก็จะได้ปฏิบัติให้สูงขึ้นได้สมาธิได้ปัญญาต่างๆต่อไปอันนี้นี่ความหมายของสังเวชนียสถานคือสถานที่ที่มาแล้วช่วยกระตุ้นเตือนกุลบุตรอุบาสกอุบาสิกาที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจะได้เป็นคนไม่ประมาทนะคำว่าไม่ประมาทก็คือไม่หลงไม่ลืมกระตุ้นเตือนตัวเองให้ไม่ตกไปในทางต่ำแล้วก็ไม่พลาดโอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้านะทีนี้เราก็ทราบดีในทางพุทธเรานี้เน้นไปทางด้านจิตจริงๆก็มีทางด้านร่างกายด้วยแต่ว่าโดยหลักแล้วทางด้านร่างกายนี้มันก็ใช้ได้ หนึ่งชาติมันเป็นของใช้สิ่งที่จะติดตามเราไปก็คือด้านจิตเริ่มต้นจากบุญและบาปถ้าสูงขึ้นก็คุณธรรมชั้นสูงต่างๆถ้าเราทำได้ก็จะติดตามไปนะฉะนั้นการไม่ประมาทก็คือการที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้นตกต่ำเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้เหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้รู้แจ้งทั้งโลกนี้คือความเป็นมนุษย์เรานี้ว่าได้มาเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรรู้แจ้งทั้งโลกอื่นทุกโลกเลยอบายนี้ที่เขาไปตกอบายเพราะกรรมอะไรที่ตกต่ำเพราะกรรมอะไรเทวดาชั้นต่างๆพรหมชั้นต่างๆที่ได้ไปพรหมชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนี้เป็นเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้เพราะเหตุอะไรพระองค์ก็แจกแจงไว้หมดเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่รู้เหตุทุกสิ่งทุกอย่างและบอกไว้หมดเราก็พลาดอย่างนี้มันก็น่าเสียดายอยู่นะอย่างนี้ฉะนั้นก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เราเป็นคนที่ไม่ประมาทคือไม่ทำตนให้ตกไปทางต่ำไม่ทำให้มันเสื่อมลงไปไม่ทำเหตุแห่งความเสื่อมแก่ตัวเองเพราะไม่มีใครที่จะทำให้เราตกต่ำได้นอกจากกรรมของเราเองนอกจากความคิดคำพูดและการกระทำของเรานั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้คนอื่นนี่ฆ่าเราให้ตกอบายไม่ได้แต่กรรมเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเราให้ตกจากความเป็นมนุษย์ตกไปอบายได้นะคิดชั่วทำชั่วนี่ก็ทุกข์ได้ลำบากทรมานนะพูดง่ายๆถ้าเป็นชีวิตปัจจุบันก็คือไม่มีใครเหยียบย่ำซ้ำเติมเราเท่ากับความคิดของเราคำพูดและการกระทำของเรานั่นเองมันจะทำให้เราดูไม่ดีในสายตาตัวเองตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้และดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นคนอื่นก็ติเตียนเราได้จับเราเข้าคุกก็ได้อะไรก็ได้นะอันนี้ก็ล้วนมาจากความผิดที่เรานั่นแหละเป็นคนทำอย่างนี้ทำตรงนี้นี่การไม่ประมาทก็คือการไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้นตกลงไปทางต่ำรู้จักควบคุมไว้การรู้จักควบคุมก็เรียกว่ามีศีลมีสิกขาบทป้องกันเอาไว้ทางด้านคารวะเราก็เลยอย่างน้อยต้องมีศีล5เป็นเครื่องควบคุมที่ควบคุมก็คือควบคุมไม่ให้เราตกต่ำนั่นเองไม่ใช่ควบคุมบังคับเราให้เครียดให้อะไรควบคุมให้เราเป็นคนดีถ้าไม่ควบคุมมันจะไม่ดีมันจะเลวนั่นแหละมันจะตกต่ำที่ควบคุมเนี่ยเหมือนเราเรียนหนังสือเขาก็ควบคุมให้เราเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ต้องพยายามให้เราเรียนเช่นว่าปริญญาตรีนี่เขาต้องพยายามควบคุมให้เราจบภายใน4ปีอย่างนี้เขาก็ควบคุมให้เราดีนั่นแหละไม่ได้ควบคุมให้เราเลวร้ายอะไรอย่างนี้เพราะถ้าไม่ควบคุมมันจะไม่ดีมันจะตกต่ำไปศีลนี่ก็เลยเป็นเครื่องควบคุมนะอย่างนี้นี่ไม่ประมาทก็คือไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้นตกไปทางต่ำพลาดไปทางต่ำแล้วก็เป็นคนที่กระตุ้นเตือนตนเองไม่ให้พลาดโอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้าในยุคนี้มีโอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้ามากมายตั้งแต่ระดับขั้นพื้นๆทั่วไปจนถึงระดับสูงสุดถ้าเราพลาดไปก็น่าเสียดายเช่นสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราอยากได้ก็ไม่ยากก็คือเรามีศีล5เป็นพื้นไว้ถ้าอยากได้สมบัติเยอะกว่านั้นก็รักษาศีล8เราก็มีร่างกายอยู่แล้วก็เอามั่งรักษาศีล8จะรักษาเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้ทรัพย์สมบัติมากกว่าพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระเจ้าแผ่นดินนั่นอีกเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระเจ้าแผ่นดินนั้นเขาแค่รับผลเท่านั้นเองส่วนเราทำเหตุใหม่ก็อาศัยร่างกายมนุษย์นี้มาทำรักษาศีล8ตายไปก็ไปสวรรค์แหละชั้นไหนก็ได้ไม่ยากอะไรนะให้ทานเนี่ยเราก็มีเงินมีอะไรพอสมควรมีกำลังร่างกายใช้เงินของเราบริจาคไปก็ได้ทรัพย์สมบัติมาทั้งเยอะทั้งแยะใช้ร่างกายของเราช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ใช้คำพูดของเราให้กำลังใจคนนั้นคนนี้ให้ธรรมทานเป็นต้นอย่างนี้ให้วิชาความรู้แก่คนอื่นอย่างนี้เราก็ได้ความดีเยอะแยะมากมายอยากได้เท่าไหร่ก็ได้สวรรค์ชั้นไหนก็ได้นะหรือแม้แต่ใช้ร่างกายนี้ทำสมาธิให้ได้ไปเกิดเป็นพระพรหมก็ได้ชั้นไหนก็ได้เหมือนกันก็ใช้ร่างกายนี้แหละที่ได้มาจากกรรมเก่าเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีคือศีลแล้วก็ให้ทานรักษาศีล8เพิ่มเติมศีล5นี่เป็นพื้นก็ใช้ร่างกายเนี้ยทำเนี่ยโอกาสแห่งความเจริญนี้เรามีพร้อมแล้วแต่ว่าที่เราไม่ได้ทำเป็นเพราะความประมาทลุ่มหลงอยู่นึกว่าจะอยู่อีกนานนึกว่ารอแก่ก่อนนึกว่านั่นนึกว่านี่นะก็เวลาโดยมากก็เลยเสียไปกับการกินการนอนการหาเงินโน่นนี่นั่นมันวุ่นวายอยู่นั่นเรียกว่าประมาทไปประมาทในวัยประมาทในชีวิต ประมาทในทรัพย์สินนึกว่าจะติดตามเราไปได้ซึ่งทุกท่านเนี่ยถ้านั่งคิดดีๆเราก็รู้ดีอยู่แล้วเงินทองทรัพย์สินต่างๆมันก็ไม่ได้ตามเราไปใช่ไหมตายแล้วก็จบกันเราก็รู้กันดีอยู่แต่เราก็ประมาทนะไม่ได้หาเวลามาทำสิ่งที่จะติดตามตนไปได้คือให้ทานบ้างรักษาศีล8บ้างยิ่งทำสมาธินี่หลายท่านยิ่งเรียกว่าไม่กระดิกเลยไกลกันมากเลยนะอย่างนี้จริงๆอ่ะก็ใช้ร่างกายเราเนี่ยทำแถมไม่ยากด้วยไม่เสียสตังค์ด้วยนะแค่หาเวลาแล้วก็ไปนั่งสมาธิซะอย่างนี้ทำนองนี้นะได้ผลดีด้วยถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นพระพรหมอย่างนี้หรือบางคนคิดว่าโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็ไม่ได้มุ่งเน้นให้เวียนว่ายตายเกิดนะไม่ได้มุ่งเน้นให้ได้สมบัติโน่นนี่นั่นเพราะได้มาแล้วไม่ว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีเกิดเป็นพระพรหมก็ดีมันก็ตายเหมือนกันจุดจบของมันก็อันเดียวกันไม่ว่าจะอยู่นานไม่นานจุดจบมันก็อันเดียวกันแหละทุกคนมีเวลาจำกัดหมดเลยเหมือนเราเป็นมนุษย์ก็มีเวลาจำกัดนะจำกัดทั้งนั้นแหละ80ปี90ปีหรือ100ปีอย่างนี้ก็ถ้าถึง100ปีก็พูดภาษาเราก็ว่าสมควรตายแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมมันไม่มีประโยชน์ร่างกายนี้มันใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างนี้ทำนองนี้ถ้า80ปีก็ยังอาจจะพอใช้ได้สำหรับบางคนแต่บางคนบางท่านแค่80ปีก็เดี้ยงหมดแล้วตาก็ใช้อ่านหนังสือธรรมะก็ไม่ได้หูก็ใช้ฟังธรรมก็ไม่ได้แล้วขาใช้เดินจงกรมอะไรก็ไม่ได้แล้วมันก็เรียกว่าพูดภาษาเราก็หมดประโยชน์เหมือนกันนะนี่ก็ลำบากนะร่างกายนี้ก็เป็นของใช้ชั่วคราวนี่ทุกท่านก็คงทราบกันอยู่เกิดมาแล้วมันก็ตายมีเวลาจำกัดกันทีนี้ถึงแม้จะไปเกิดเป็นเทวดามันก็เหมือนกันเพียงแต่เวลามันก็ยืดไปหน่อยหนึ่งเพียงแต่มันก็เหมือนเดิมอีกเหมือนกันคือมันมีเวลาจำกัดตายเหมือนกันคนที่รู้เรื่องนี้แล้วก็มาปฏิบัติเพื่อถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตก็คือถึงมรรคผลนิพพานมาปฏิบัติวิปัสสนาอะไรพวกนี้นะซึ่งอันนี้ก็น้อยคนจะไปอีกเหมือนกันนะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาพวกนี้เราก็อาศัยร่างกายนี้ที่เราได้มานี่แหละมาทำนะถ้าเป็นคนไม่ประมาทก็จะได้ทำสิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์หลายประการที่ชีวิตเราจะให้ได้แต่บางคนถ้าประมาทไปทั้งที่ควรจะได้รับประโยชน์เหล่านี้ก็ไม่ได้ไปได้เงินก็หอบแต่เงินไว้กอดไว้ไม่กล้าให้คนนั้นคนนี้มีแต่มนทินคือความตระหนี่หวงแหนอยู่ท้ายที่สุดตายไปก็ไม่เหลืออะไรกลายเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์บ้างอะไรบ้างกลายเป็นเปรตบ้างมีแต่ความอยากความหิวกระหายไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนี่ก็มีปัญหาเยอะนะอย่างนี้นี่ที่มาสถานที่เหล่านี้ก็มาเพื่อกระตุ้นเตือนใจให้เราเป็นคนไม่ประมาทนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดตกไปทางต่ำไม่พลาดที่จะตกไปทางที่เสียหายแล้วก็ไม่พลาดโอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้าอย่างนี้นี่ก็4สถานที่นะที่พวกเรามากันนะครับสถานที่ที่1ก็คือสวนลุมพินีวันไปเพื่อที่จะระลึกถึงว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติที่นี่สถานที่ที่2ก็คือที่ใต้ต้นโพไปเพื่อระลึกนึกถึงว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่นี่สถานที่ที่3ก็ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีนะอันนั้นก็ไปเพื่อระลึกนึกถึงว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักรย้ำพระธรรมจักรให้เป็นไปในสถานที่แห่งนี้และสถานที่สุดท้ายก็คือสถานที่ปรินิพพานที่กุสินาราไปเพื่อระลึกนึกถึงว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในสถานที่แห่งนี้พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะบอกสอนทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วเหลือแต่เราต้องไม่ประมาทนะชีวิตมีจำกัดเราต้องรีบมาทำอย่างนี้นะฉะนั้นท่านไหนมาแล้วได้กระตุ้นเตือนตัวเองให้เป็นคนไม่ประมาทนี่ก็ถือว่าสำเร็จเรียกว่าตรงตามวัตถุประสงค์ส่วนเมื่อกระตุ้นให้เราเป็นคนไม่ประมาทแล้ว เราจะไปทำได้ขั้นไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะแต่ละคนระดับก็แตกต่างกันไปบางท่านสนใจชั้นสูงแล้วก็จะได้ปฏิบัติสูงขึ้นไปเช่นบางท่านสนใจทางวิปัสสนาแล้วรู้จักปฏิบัติแล้วอะไรแล้วก็จะได้ไปทำให้เต็มที่เจริญมรรคให้สมบูรณ์ต่อไปบางคนไม่เคยทำสมาธิก็จะได้ไปทำสมาธินะสนใจทางสมาธิสนใจยึกยักยักอยากทำอยู่แต่ไม่ได้ทำสักทีนะหาเวลาไม่ได้สักทีอย่างนี้อย่างนี้นะพวกหาเวลาไม่ได้สักทีก็จะหาไม่ได้สักทีอยู่งั้นไปเรื่อยๆพอมาแล้วก็ต้องรีบหาเนี่ยทีนี้บางท่านศีลก็ยังไม่มีเลยขาดตกบกพร่องอยู่ก็ต้องรีบต้องรีบนะเพราะศีลนี่เป็นเครื่องรักษาตัวเองไว้ไม่ให้ตกไปทางต่ำเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือศีล5นะบางท่านศีล5ดีแล้วไม่เคยรักษาศีล8หรือว่าไม่เคยอดข้าวเย็นเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปหัดรักษาศีล8นะบางท่านไม่ค่อยได้ให้ทานนะเสียดายวัตถุสิ่งของอยู่อะไรอยู่ไม่ค่อยกล้าจะให้อันนี้ก็ต้องไปหัดฝึกนิสัยใหม่เปลี่ยนให้เป็นคนที่ไม่หวงวัตถุสิ่งของให้เป็นอุปนิสัยมากน้อยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออย่าหวงเพราะหวงมันเอาไปด้วยไม่ได้มันเป็นกิเลสนั่นแหละมันจะทำร้ายจิตใจเราทำให้เราไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สมบัตินะถ้าเป็นคนที่มีจิตใจชอบบริจาคให้ทานอันนี้ก็มีประโยชน์นะอย่างนี้สรุปแล้วก็การมาสังเวชนียสถานก็มาเพื่อกระตุ้นเตือนใจพวกเราพุทธบริษัทนี้ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเต็มที่ก็คือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ให้พ้นทุกข์ไปเลยเพราะนั้นคือที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ก็คือเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบถ้ายังไม่ได้พระองค์ก็มีระบบระเบียบแบบแผนสำหรับให้เราฝึกไปตามลำดับถ้าคารวะเราท่านก็วางระบบไว้จากง่ายๆก่อนจากขั้นทานศีลแล้วก็มาภาวนาเนี่ยทานก็มีหลายแบบหลายอย่างนะอย่างน้อยเราก็พื้นฐานก็ให้วัตถุทานเป็นให้เงินให้ทองเป็นก็ต้องฝึกให้เป็นอุปนิสัยศีลก็คารวะเราหลักๆก็มีศีล5เป็นพื้นแล้วก็ศีล8นี่ก็ควรหัดฝึกไว้นะภาวนาก็มีทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาอย่างนี้มีสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ฝึกได้หัดกันอย่างนี้นี่จะได้กระตุ้นตัวเองนี่แหละเรียกว่าสังเวชนียสถานนะก็คือสถานที่ที่จะช่วยกระตุ้นเตือนใจเราให้เป็นคนไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่หลงลืมไม่ปล่อยตัวเองให้ไปทางต่ำเพราะจิตของเรานี้ถ้าปล่อยไปมันจะไปทางต่ำนะจะต้องคุมไว้ศีลก็เลยเป็นเครื่องควบคุมนะยิ่งมีศีลเยอะก็ยิ่งดีเพราะจะได้คุมที่คุมนี้ก็คุมให้เราดีไม่ใช่คุมให้เราเลวนะไม่ใช่คุมให้เราเครียดแต่คุมให้เราปลอดโปร่งสบายใจที่เราเครียดอยู่ทุกวันนี้เลวอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เรื่องอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่คุมก็ต้องมีศีลคุมนะถ้าอยากได้ความสุขเยอะกว่านั้นก็ต้องมีศีลคุมแล้วก็ต้องไปหัดควบคุมจิตตัวเองไปทำสมาธิความสุขจะมากขึ้นนั้นมันไม่ได้มาจากเงินที่มากขึ้นหรือตำแหน่งมากขึ้นอันนี้ทุกท่านก็คงทราบกันดีเพราะว่าพวกเราก็ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะก็ตอนเด็กๆเราก็คิดว่าโตขึ้นจะมีความสุขมีเงินเท่านั้นเท่านี้จะมีความสุขมีครอบครัวจะมีความสุขมันก็ไม่ใช่ทั้งเพนั่นแหละเราก็รู้กันดีอยู่คงไม่มีใครหลอกเราได้นะยกเว้นแต่กิเลสมันหลอกนั่นแหละเราก็รู้ดีอยู่ฉะนั้นอยากจะมีความสุขเยอะขึ้นต้องทำสมาธิแค่นี้เองง่ายๆถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีวันมีความสุขเยอะกว่านี้หรอกมันได้เท่านี้แหละมันกลับไปกลับมาอยู่ถ้าอยากจะมีความสุขเยอะกว่านี้ก็ต้องหาเวลาทำสมาธินะถ้าอยากที่จะไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเจริญวิปัสสนานะหลักมันมีเท่านี้แหละนะถ้าจะไม่มีปัญหากับคนนั้นคนนี้อ้าวคนนั้นก็อย่าด่าฉันดิฉันจะไม่มีปัญหาอย่ามาว่าฉันดิฉันจะไม่มีปัญหาไปทางนั้นก็อย่ามีคนด่าคนว่าคนนินทาอย่างนี้หาทั้งโลกมันก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบทางนี้เพราะทางนี้เขาด่าแล้วก็หนีไปอีกทางนึงคนนั้นก็ด่าเหมือนกันทำงานบริษัทนี้บริษัทมหาพันธ์นี้ก็เครียดเจ้านายก็ด่าเราก็หนีไปอีกบริษัทนึงเจ้านายก็ด่าเหมือนกันหนีไปอีกบริษัทนึงเจ้านายก็ด่าเหมือนกันก็เหมือนกันนั่นแหละสรุปแล้วพอๆกันน่ะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันถ้าไม่อยากจะมีปัญหากับใครเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาเท่านั้นอย่าไป อย่าไปคาดหวังอะไรกับใครถ้าคาดหวังอะไรกับใครก็มีปัญหาทั้งนั้นแม้กระทั่งร่างกายของเราเองเนี่ยถ้าเราคาดหวังกับมันว่ามันจะแข็งแรงตลอดกาลนานเนี่ยเราก็สักหน่อยก็มีปัญหาแล้วดวงตาของเรานี่ก็เหมือนกันเราคาดหวังว่าเราจะใช้ตาเรานี่มองนั่นมองนี่ได้ตลอดไปเดี๋ยวสักหน่อยก็มีปัญหาตาก็มีปัญหาหูเนี่ยถ้าเราไปคาดหวังกับมันว่าจะใช้มันฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ตลอดกาลเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาเลยละปัญหาเนี่ยหูไม่ค่อยได้ยินปัญหาก็เกิดขึ้นอีกนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องใช้ถ้าเราคิดว่าเอาละนะเราจะใช้มันดูนั่นดูนี่ก็มีปัญหาอีกแล้วนะมันยังดีๆอยู่ก็แบตหมดอีกแล้วนะแบตไม่หมดก็ไม่มี Wi-Fi อีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นมี Wi-Fi ก็คนใช้เยอะอีกแล้วมันก็มีปัญหาตลอดสรุปแล้วมีปัญหาหมดแหละมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีปัญหากับโลกนี้เราก็ต้องเจริญวิปัสสนาให้เข้าใจว่าโลกมันก็เป็นธรรมดาของมันเราจะไปอยากจะไปคาดหวังถ้าอยากจะมีความสุขก็ทำสมาธิอยากรักษามนุษย์เอาไว้ก็มีศีลนะอยากให้ทรัพย์สินของเรามีประโยชน์ก็ให้ทานอยากได้ทรัพย์ติดตัวไปก็ให้ซะเท่านั้นเองนะก็สิ่งที่เราให้ไปนั่นแหละคือสิ่งที่จะติดตามเราไปส่วนสิ่งที่อยู่กับเรานี่มันไม่ตามเราไปสักอันหรอกสิ่งที่เราเหลือเยอะๆเนี่ยไม่มีอันไหนมันตามเราไปเลยก็จะเอาไปเผาทิ้งและคนอื่นเขาก็จะเอาไปสมมุติเราหาเงินไว้ตั้งเยอะเนี่ยเราไม่เอาไปบริจาคปุ๊บเราตายปุ๊บก็เอาเราไปเผาทิ้งเสร็จแล้วเงินเหล่านั้นมันก็เป็นของคนอื่นแต่ถ้าเราเอาไปบริจาค ก็ดีอะไรก็ดีหรือทำสิ่งดีงามเนี่ยมันก็ติดตามเราไปนี่ฉะนั้นนี่แหละเรามาสถานที่เหล่านี้ก็เพื่อกระตุ้นเตือนพวกเราให้รีบมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้สำหรับบางท่านที่อาจจะเป็นหนุ่มๆอยู่แต่ไม่ใช่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แล้วแหละแต่ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาก็จะได้รีบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรวะแต่ทีนี้พูดสำหรับคนที่เรียกว่าฟังคำสอนมาเยอะแล้วแต่ว่าประมาทสิประมาทเลยไม่ได้ทำนะรู้อยู่ว่าศีล8นี่ดีได้บุญเยอะนะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ทำนะบางคนนี่ศีล5ดีก็รู้อยู่ฟังตลอดแต่ว่าศีล5ก็ไม่ครบนี่ก็เหลือเกินแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็อาศัยตอนนี้มาแล้วก็พยายามนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าเจดีย์เหล่านั้นเช่นต่อหน้าต้นโพต่อหน้าพระพุทธรูปต่างๆที่เราไปว่าต่อไปเราจะเป็นคนที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะพูดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ช่วยกำจัดภัยอันตรายออกไปจากตัวเราได้ทำให้เราเลิกทำชั่วได้ให้เราเจริญในคุณงามความดีมีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นอันอื่นช่วยเราไม่ได้หรอกนะอันนี้ให้เรามาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็สมาทานรับเอาพื้นฐานคือศีลนะไปตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี้เราจะเริ่มอย่างเงี้ยทำตรงนี้นะเมื่อกี้ผมก็ได้นำท่านทั้งหลายทำแล้วแหละแต่ว่าคนอื่นนำทำมันก็เป็นแค่พิธีอันนี้เราต้องการให้เป็นเรื่องของชีวิตของเรานะเพราะเราจะเจริญก็ด้วยนิสัยของเรานี่แหละเราจะเสื่อมก็เพราะนิสัยของเราอันนิสัยของเรารู้จักควบคุมตัวเองเป็นคนมีศีลเป็นคนชอบให้ทานเป็นคนชอบฝึกสมาธิเป็นคนเจริญวิปัสสนาเราก็เจริญแน่นอนไม่ต้องรอใครว่าอะไรนะอันนี้นะนี่ก็สำหรับท่านที่เข้าใจแล้วเมื่อมาสังเวชนียสถานก็จะได้ตั้งใจทำให้เต็มที่ท่านได้ศีลดีแล้วสมาธิดีแล้วก็จะได้ตั้งใจวิปัสสนาท่านได้ศีลดีแล้วสมาธิไม่ค่อยดีก็จะได้ตั้งใจทำสมาธิท่านใดศีล5ดีแล้วยังไม่เคยศีล8ก็จะได้ตั้งใจศีล8บางคนศีล5ยังไม่ได้เลยก็ตั้งใจศีล5ก่อนเป็นพื้นนี่อย่างนี้นี่สำหรับคนเข้าใจแล้วทีนี้คนยังไม่เข้าใจก็จะได้เตือนตัวเองว่าโอ้เรานี่เกิดในเมืองพุทธนะเป็นคนไทยนี่เป็นเมืองพุทธนะวัดก็เต็มไปหมดนะธรรมะที่มีไว้ตรงนั้นตรงนี้มีเยอะแยะใน YouTube ก็มีในอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้ก็มีนะเว็บไซต์ผมก็มีนะแต่บางท่านก็ไม่ได้ฟังเลยเนี่ยก็ต้องรีบบอกตัวเองว่าเอาต่อไปนี่ต้องรีบกลับไปฟังธรรมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็กระตุ้นตัวเองให้รีบไปศึกษาเพราะมาที่นี่ก็จะได้ศึกษาด้วยเหมือนกันก็คือจะมีคนบอกคือทางพี่อ้อนี่ก็จะบอกเกี่ยวกับสถานที่สำคัญอะไรยังไงผมก็จะบอกธรรมะเนี่ยก็แต่ว่าก็จะบอกได้ไม่ทั้งหมดก็บางส่วนท่านก็มีหน้าที่ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวพวกเราเพราะพระพุทธเจ้านี้อุบัติขึ้นก็เพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราด้วยคนหนึ่งถ้าเราเกิดในเมืองพุทธพบคำสอนของพระพุทธเจ้ามีวัดวาอารามมากมายแต่เรายังทุกข์อยู่หาทางออกไม่เจอนี้นับว่าเสียหายมากเพราะว่าทางออกจากทุกข์นี้พระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างเลยทางเจริญก้าวหน้าท่านบอกไว้ทุกประการเราต้องการเจริญขนาดไหนท่านบอกหมดนะต้องการเจริญแค่ทางโลกท่านก็มีบอกให้ต้องการสูงขึ้นท่านก็บอกให้ต้องการสุขท่านก็บอกให้ว่าต้องทำสมาธินะต้องการที่จะพ้นจากโลกไปเลยพ้นวัฏฏะสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านก็บอกมรรคแปดให้อะไรบอกทุกอย่างเลยพูดภาษาเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็เรียกว่าน่าเสียดายนะเกิดในเมืองไทยแล้วก็ยุคนี้เรียกว่าแม่ข้อมูลครบถ้วนเลยอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะทุกท่านนี้คงจะเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเป็นใช่ไหมหาข้อมูลได้แล้วเราพลาดโอกาสนี้ไปก็แม่น่าเสียดายนี่อย่างนี้พอมาครั้งนี้ก็สำหรับท่านที่ความรู้อย่างน้อยก็จะได้เร่งไปฝึกตัวเองหรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าเครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเรามันมีอายุจำกัดนะตาของเรานี่ก็มีอายุจำกัดอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายเกินไปนะตาของเราเนี่ยท่านดูละครเยอะๆมันก็ปวดตาเหมือนกันฉะนั้นมันก็จะไม่เหลือแรงตาไว้อ่านหนังสือธรรมะฉะนั้นต้องหยุดดูนะอย่างนี้และถึงแม้มันจะไม่ล้าอะไรมากนักตาของเราก็มีอายุได้ประมาณสัก70ปี80ปีความเป็นจริงจะโทษมันก็ไม่ได้นะอายุมันก็ถือว่าเยอะเหมือนกันในบรรดาเครื่องใช้นี่ก็ต้องถือว่าตานี่เป็นสิ่งที่มีอายุเยอะอยู่ถ้าโทรศัพท์มือถือเราใช้ได้60ปีนี่คงอยากขอบคุณคนทำตั้งนานเลยนะเราซื้อมาตั้งเครื่องละ 20,000 นี่นะใช้ได้แค่3ปีบางทียังขอบคุณมันเลยว่าเก่งไว้เครื่องนี้นะบางคน2ปีก็เปลี่ยนเครื่องแล้วนะอย่างนี้เห็นไหมนี่ต้องซื้อหามาตั้งเครื่องละ 20,000 อย่างนี้นะใช้ได้แค่ 2-3 ปี4ปี5ปีเท่านั้นเองก็พังหมดแล้วส่วนตาของเราเนี่ยไม่ได้ซื้อมานะกรรมให้มาหรือว่าเราจะพูดว่าพ่อแม่เราให้มาก็ได้ให้มาฟรีๆด้วยนะและใช้งานได้ตั้ง60ปีนี่ก็ถือว่านานนะแต่เราดันเอาไปใช้ทำเรื่องอื่นอยู่นี่แม่มันน่าเสียดายเหมือนกันหูของเราก็คล้ายกันก็เป็นเครื่องใช้ทำอะไรนี่ใช้ฟังใช่ไหมก็ต้องเอามาฟังธรรมะบ้างไม่ใช่ฟังอะไรไม่รู้เด้อแด้ไปหมดเราฟังเพลงมาจนไม่รู้กี่เพลงแล้วฟังหมอลำมาไม่รู้กี่หมอลำแล้วเป็นไงบ้างจนนักร้องตายไปหลายคนแล้วใช่ไหมมีนักร้องเกิดใหม่มาอีกหลายคนแล้วเมื่อไหร่เราจะหมดทุกข์สักทีมันไม่หมดหรอกถ้าไปอย่างนั้นแต่ถ้าเอามาฟังธรรมเนี่ยเราจะได้ความรู้เห็นไหมเราจะได้ความรู้ฉะนั้นหูของเรานี่ก็จะมีอายุจำกัดนะอายุของมันก็ตามสมควรนั่นแหละ70ปี80ปีก็ว่ากันไปอายุของแขนขากำลังร่างกายของเราก็จำกัดเช่นเดียวกันทุกท่านก็อย่าลืมนะนี่สำหรับท่านที่เป็นชาวพุทธเรานี่แหละศรัทธาแล้วแต่ความรู้ยังน้อยก็จะได้ไม่ประมาทรีบใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสมจะได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนะทีนี้ต่อไปสำหรับท่านที่เรียกว่าแม่ยังไม่ค่อยศรัทธายังไม่ค่อยเชื่อเลยเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี้ไปเรียนทางวิทยาศาสตร์มายิ่งเรียนเหตุผลโน่นนี่นั่นดูเหมือนฉลาดขึ้นแต่โง่ลงทำไมมันโง่ลงดูมันทุกข์เยอะขึ้นกว่ารู้แล้วว่ามันโง่ลงถ้าฉลาดขึ้นคนเขาจะไม่ทุกข์คนฉลาดที่ไหนก็จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันไม่มีหรอกนะคนฉลาดก็จะต้องไม่ทุกข์นั่นแหละแต่เราทุกวันนี้ทุกข์เยอะขึ้นทุกข์ง่ายขึ้นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ทุกข์หาเรื่องมาทุกข์นะแต่ก่อนเนี่ยเขาโดนด่าจึงเป็นทุกข์โดนด่าจริงค่อยเป็นทุกข์นะทุกวันนี้โดนด่าปลอมเช่นเขาด่ามาในโทรศัพท์ทุกข์แล้วอันนี้มันด่าปลอมนะมันด่านะบางคนเขาไม่อยากยังไม่ด่าเลยแค่เขาไม่กดไลค์ให้ทุกข์แล้วอย่างนี้ก็หรือก็ทนแล้วมนุษย์มนาเนี่ยม นุษย์ยุคที่ทุกข์ง่ายเกินไปแล้วอย่างนี้เรียกว่ามันโง่เต็มที่แล้วจนจะแก้ไขไม่ไหวอยู่แล้วอันนี้นี่ก็คือคนที่แบบยุคพวกเรานี่ก็เรียกว่าหนักหนาเอาการทีเดียวสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเชื่อว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือคำสอนท่านจะใช่ไหมท่านตรัสรู้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะก็อันนี้คนแบบนี้ก็มียังศรัทธาไม่เต็มที่นะอันนี้เราก็มาสถานที่มีสถานที่จริงให้พิสูจน์มีผู้คนจากทั่วโลกมานะจากนิกายนั้นนิกายนี้นะเราเห็นสถานที่สำคัญซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงแน่นอนมีสถานที่มีเสาพระเจ้าอโศกมีผู้คนต่างๆมีพระภิกษุที่ประเทศโน้นประเทศนี้ที่นับถือพระพุทธศาสนามากราบมาไหว้องค์เดียวกันเนี่ยนะฉะนั้นผลที่เห็นอยู่ก็คือรูปของพระพุทธเจ้าก็คือพระต่างๆในเมืองไทยเราก็มีวัดวาอารามก็มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่คงไม่ต้องมีพระแหละไม่ต้องมีวัดวาอารามแต่บางคนก็ยังไม่เชื่อเนี่ยก็นั่นแหละก็ต้องมาสถานที่เหล่านี้มาเห็นเสาพระเจ้าอโศกมาเห็นไม่ใช่เฉพาะคนไทยพอเห็นพระไทยบางทีใกล้เกลือกินด่างนะก็คือพระไทยจริงๆก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าก็น่าจะเชื่อได้แล้วว่าถ้าไม่มีพ่อในลูกจะมาได้ไงใช่ไหมเราก็รู้กันอยู่พระเหลืองนี่ก็ต้องเป็นธงชัยของพระอรหันต์ถ้าไม่มีพระอรหันต์จะมีพระเหลืองได้ไงเราก็รู้อยู่แล้วแต่บางทีคนมันสอนยากนะก็ต้องมาสอนกันถึงนี่เลยมาดูศาสนาอื่นเขามาดูนิกายอื่นเขาอะไรเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเรานี่แหละองค์เดียวกันเลยนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้เราก็จะได้แต่ก่อนไม่ค่อยเชื่อนะจะได้มั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างนี้นี่อันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เชื่อมั่นนักก็มาสถานที่แห่งนี้ที่เป็นสังเวชนียสถานก็จะได้เป็นคนมีศรัทธานะอย่างนี้สรุปแล้วถ้าพูดเป็นบุคคลก็จะมี3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือท่านที่รู้หมดแล้วอันนี้รู้หมดแล้วแต่ไม่ปฏิบัติก็มีเยอะรู้ไปหมดนะอาจารย์พูดอะไรนี่ก็คือสอนไม่ได้แล้วคำว่าสอนไม่ได้นี่ไม่ใช่เขาหมดกิเลสหรอกหมายถึงว่าเขารู้หมดแล้วอาจารย์พูดเปิดปากออกมาเขารู้แล้วอาจารย์จะพูดอะไรรู้หมดแต่ว่าไม่ได้ทำนี่พอมาสถานที่เหล่านี้ก็จะได้เร่งทำปฏิบัติมีธรรมะหลายระดับให้เราทำตั้งแต่ทานศีลภาวนานะคนกลุ่มที่สองก็สำหรับคนที่มีศรัทธาแล้วคนที่หนึ่งนี่คือรู้เรื่องแล้วฟังเรียบร้อยมีศรัทธาฟังเข้าใจแต่ประมาทไปไม่ได้ปฏิบัติหลงลืมไปพวกที่สองก็เป็นคนมีศรัทธาแล้วแต่ไม่ค่อยมีปัญญายังไม่ค่อยมีความรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็มีศรัทธาดีอยู่ทำบุญสุนทานอยู่แต่ว่าความรู้ทางธรรมะนี้น้อยก็จะได้กระตุ้นเตือนตัวเองให้รีบศึกษาจะได้ปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีศรัทธาแต่ว่าทุกท่านที่มาในที่นี้ก็แน่นอนว่าคงจะมีศรัทธาบ้างแล้วตามสมควรบางท่านก็เต็มที่แล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เต็มที่นักยังไม่ได้เหตุผลที่สมบูรณ์เพียงพออันนี้ก็เรียกว่าแหมมันก็ยากอยู่เป็นเรื่องของกิเลสนะพอมาสถานที่ต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าแหมเราก็ชัดเจนทีเดียวก็จะช่วยให้เป็นคนหนักแน่นมีศรัทธามากยิ่งขึ้นศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในโพธิปัญญารู้อริยสัจของพระพุทธเจ้าศรัทธาในคำสอนที่พระองค์แสดงไว้ทุกประการแล้วก็เมื่อมีศรัทธาอย่างนี้เราก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นต่อไปว่าถ้าเราได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้นี้ก็จะต้องได้ผลเหมือนที่พระองค์แสดงไว้ทุกประการนั่นเองนะอย่างนี้จากนั้นต่อไปก็จะเหลือแต่เราทำเท่านั้นเองถ้าทำอย่างนั้นก็จะได้ผลอย่างนั้นแหละที่เรายังไม่ได้ผลอย่างนั้นเป็นเพราะเรายังไม่ได้ทำอย่างนั้นเท่านั้นเองก็จะตรงไปตรงมาแล้วต่อไปก็จะเหลือแต่ศึกษาเหตุว่าทำอย่างไรอยากได้ผลอะไรก็ทำเหตุเอาอยากได้ความสุขก็ไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรอยากจะพ้นทุกข์ก็ไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรแล้วก็ทำไปอย่างนี้ทำตรงนี้นี่นะวันนี้มาพูดให้ฟังในตอนเริ่มต้นเป็นช่วงประสมปฐมนิเทศพูดถึงความหมายของสังเวชนียสถานคือสถานที่ ที่มาแล้วช่วยกระตุ้นเตือนพุทธบริษัทนี้ให้เป็นคนไม่ประมาทให้เป็นคนไม่หลงลืมไม่พลาดโอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้าที่มาถึงพวกเราแล้วตอนนี้นะถือว่าทุกท่านมีโอกาสนะโอกาสที่จะเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติโอกาสที่จะเรียนรู้ก็อยู่บนมือของเราเลยคือมือถือของเรากดเข้าไปก็รู้แล้วศึกษาโอกาสที่จะจำได้เราก็ท่องบ่อยๆเรามีหัวสมองมีปากเราก็ท่องบ่อยๆมีขาเอาไว้เดินจงกรมมีอะไรต่อมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมีเงินไว้ให้บริจาคบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างนี้หลายประการนี่ทำตรงนี้นะครับนี่ความหมายของสังเวชนียสถานนะนี่พูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อๆไปก็ค่อยพูดธรรมะเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นนะคราวนี้มาพูดถึงความหมายของสังเวชนียสถานเฉยๆทุกท่านไปก็จะได้ทำใจวางใจให้ถูกต้องสิ่งที่ควรทำเวลาเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเหล่านั้นก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนานี้แหล่งกำเนิดของคำสอนก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้3ครั้งพวกเราคงพูดเป็นประจำนะควรพูดบ่อยๆอันนี้เป็นคำนอบน้อมต่อเจ้าของศาสนาแหล่งกำเนิดของศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระโคดมองค์นี้ที่พระองค์ประสูติที่สวนลุมพินีที่ตรัสรู้ที่ตรงนี้ที่ประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะไม่มีองค์นี้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราได้สัมผัสอยู่เลยจะไม่มีองค์ความรู้ยิ่งใหญ่อย่างนี้เหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มานอบน้อมผู้ที่เป็นแหล่งกำเนิดของคุณงามความดีทุกอย่างนะพระองค์ไม่ได้เป็นศาสดาของพวกเราคนเดียวเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นศาสดาทั้งของเทวดาทั้งของพรหมด้วยนะเป็นศาสดาของทั้งสามโลกไม่ใช่มนุษย์โลกเราอย่างเดียวไม่ใช่กามภูมิอย่างเดียวนี่ยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าของเราเราก็นอบน้อมนะพอนอบน้อมแล้วต่อมาเราก็มาถึงพระรัตนตรัยนั้นเป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี้พูดบ่อยๆพูดในใจเราก็ได้นะเวลาเดินรอบก็เดินเวียนรอบเราก็พูดในใจของเราเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสให้ท่านทำอยู่แล้วท่านก็ทำนะก็คือเรานึกถึงว่าเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะเอาสิ่งเลวร้ายในตัวเรานี้ออกไปได้จะทำให้เราเจริญงอกงามก้าวหน้าอย่างนี้เพราะภัยอันตรายทั้งหลายมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละอยู่ที่ความไม่รู้ของเราภัยอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราก็คือความไม่รู้ที่ยังค้างคาอยู่ในใจของเราคือมิจฉาทิฏฐิความไม่รู้เหตุผลนี่แหละนะภัยอันตรายต่อความสุขก็คือความไม่รู้ว่าสุขมันมาจากเหตุอะไรนี่แหละนี่แหละนะอย่างนี้นะเรานึกว่ามีเงินเยอะๆจะมีความสุขไอ้นึกว่าเนี่ยมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงของเราเราก็เลยทำตามมันอยู่เนี่ยทำตามความเห็นผิดเนี่ยภัยอันใหญ่หลวงที่อยู่ในใจของเราก็คือความเห็นผิดพระพุทธเจ้าจะเอามันออกไปได้พระธรรมจะเอามันออกไปได้พระสงฆ์ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนพวกเราก็นับถือท่านกราบท่านเป็นครูบาอาจารย์อยู่ก็เห็นกันอยู่ถ้าเราพึ่งท่านและทำตามท่านก็ได้ผลอย่างนั้นเลยเนี่ยเราก็อันนี้ส่วนหนึ่งต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่เราควรพูดเป็นประจำก็คือบทที่สรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามบทอิติปิโสนั่นแหละทุกท่านคงท่องได้นะก็ไปท่องแล้วก็ท่านไหนแปลได้ก็แปลด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะก็นี่เวลาไปสถานที่เหล่านั้นก็ควรนึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำก็คือบทนะโมบทที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะบทอิติปิโสสวดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะต่อไปก็เรื่องของการสมาทานศีลเนี่ยก็สำหรับท่านที่เรียกว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนนี่ก็ตั้งใจทำตั้งใจจะทำอะไรดีๆก็หัดตั้งใจนะตั้งใจดีก็เป็นดีส่วนหนึ่งแล้วดีระดับหนึ่งแล้วนะเอาละบรรยายในช่วงเริ่มต้นของคลิปนี้ของการมาสังเวชนียสถานคราวนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ